Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda 27. maj, kroz vesti dana. Evropska inicijativa za stabilnost tvrdi da postoji mogućnost da Makedonija, Srbija i Crna Gora zajedno u januaru dobiju bezvizni režim sa zemljama Evropske unije. U ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu, tačno u podne održani mirni protesti u organizaciji boračkih udruženja povodom poternice Interpola Srbije za 13 osoba u slučaju dobrovoljačka. Tadić želi da obnovi strateško partnerstvo sa Francuskom, kako je postojalo pre Prvog svetskog rata. Arhijepiskop Raško-Prizrenske Artemije razrešio dužnosti upravnika Duhovno-rehabilitacijonog centra za bolesti i zavisnosti Crna Reka, protojereja Branislava Peranovića. Severna Koreja lansirala noćas još jednu raketu kratkog dometa. Vreme, sunčano i toplo, u toku popodneva na oblačenje sa kišom, mestimično pljuskovima i grmljavinom. Temperatura oko 30 stepeni. U nastavku emisije istražujemo, pored ostalo, koliko je verovatno da Srbija zajedno sa Makedonijom i Crnom Gorom sa Crne pređe na belu šengensku listu već od januara iduće godine. Predstavnica Evropske inicijative za stabilnost, Aleksandra Štiglmajer, veruje da bi to moglo da se dogodi, ali dodaje. Sada je na zemljama članicama da odluče da li je to što je ispunjena većina kriterijuma dovoljno ili nije dovoljno da se dobije bezvizni režim. A šta kažu građani Srbije na vez da bi im ubrzo mogle biti ukinute vize?
Kao i sve ostalo što je obećano.
Mi smo naše obaveze koje 20 godina obećamo, potpisujemo 100 primirja, 100 obaveze na sebe, nismo ništa izvršili.
Narodu samom po sebi ništa ne znači putovanje u Evropsku uniju. Sa prosečnom platom od 300 eura vi ne možete u Beču ni da uzmete dva dana u hotelu da provedete.
Istraživali smo i šta je uzrok sukoba između gej i lezbijskih organizacija u vezi sa najavljenim održavanjem Parade ponosa. Dragana Vučković i Boris Milićević.
Gejska alijansa je objavivši datum zapravo ugrozila bezbednost Parade ponosa.
Mi smo juče objavili taj datum pre svega iz odgovornosti prema čitavoj javnosti, pošto su se pojavile razne špekulacije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska inicijativa za stabilnost imala je uvid u dokument Evropske komisije i izveštava da je komisija zaključila da je Makedonija ispunila sve, Srbija i Crna Gora većinu, a uslova za prelazak sa Crne na belu šengensku listu, a Bosna i Hercegovina i Albanija još moraju da rade na ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju. Aleksandra Štiglmajer, predstavnica ove organizacije, kaže za naš radio da je Makedonija dobila najvišu ocenu 1, dok su Srbija i Crna Gora, ispunivši većinu kriterijuma, zaradile ocenu 1,75. Kao što ste čuli, Bosna i Hercegovina i Albanija još moraju raditi na ispunjavanju uslova za oslobađanje od režima viza, a Kosovo još nije ni počelo proces. O ovome nešto kasnije nakon pregleda ostalih vesti. Sinod Srpske pravoslavne crkve zatvorit će ili preuzeti upravljanje Duhovno-rehabilitacionim centrom Crna Reka ukoliko vladika Raško-Prizrenske Artemije ne bude postupio po naređenju da raspusti taj stacionar u blizini Novog Pazara, saznaje Radio Slobodna Evropa u kancelariji Svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Kako nam je rečeno, taj centar za lečenje bolesti zavisnosti u nadležnosti eparhije kojom upravlja vladika Artemije i otvoren je uz njegov blagoslov, tako da on mora da izda i naređenje za njegovo raspuštanje. Centar Crna Reka nema dozvolu Ministarstva zdravlja, njime ne upravljaju medicinski kvalifikovana lica, a u njemu rade dva klerika eparhije Raško-Prizrenske. Kao što ste čuli na početku emisije, arhijepiskop Raško-Prizrenski Artemije danas je razrešio dužnosti upravnika ovog rehabilitacionog centra, protojereja Branislava Peranovića. Predsednik Srbije Boris Tadić želi da obnovi strateško partnerstvo sa Francuskom kako je postojalo pre Prvog svetskog rata, piše francuski Figaro. U tekstu povodom Tadićeve posete Parizu, list navodi da on želi da se vrati zlatno doba u odnosima sa Francuskom u cilju izgradnje istinski pravne države u Srbiji. Portparol islamske zajednice u Srbiji, Sead Šećirović, izjavio je da toj zajednici pripada isključivo pravo da predstavlja muslimanske vernike u zemlji. Šećirović je, reagujući na jučerašnje saopštenje Ministarstva vera Srbije, odbacio optužbe na račun te zajednice. Ministarstvo vera Srbije optužilo je juče islamsku zajednicu u Srbiji na čelu sa Muamerom Zukorlićem da pokušava da prigrabi pravo da u ime ne samo muslimanskih vernika u Srbiji, nego i Srpske pravoslavne crkve i ostalih crkava, ocenjuje rad tog ministarstva. Na Kosovu od proglašenja nezavisnosti nedostaje efikasna međunarodna zaštita manjina, zbog čega su pripadnici malobrojnih manjinskih zajednica primorani da se isele, upozorila je Međunarodna grupa za manjinska prava. U danas objavljenom izveštaju Međunarodne grupe za manjinska prava navodi se da Bošnjaci, Turci, Romi i pripadnici ostalih nesrpskih manjinskih zajednica počinju da odlaze za Kosova zato što su suočeni sa isključivanjem iz društva i diskriminacijom. Bivši ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Muhamed Šaćirbej svedočit će sredinom juna pred Haškim tribunalom protiv nekadašnjeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, objavio je danas sud u Hagu. Predstavnici vlasti u Sarajevu danas su položili cveće na spomen obeležje u Sarajevskoj ulici Ferhadija, gde je pre 17 godina minobacačka granata ubila 26 i ranila 108 građana koji su stajali u redu za hleb. Bivši ministar privrede i energetike Milan Bogićević i bivši direktor rafinerije Brod Ilija Drpa danas su uhapšeni i osumnjičeni za zaključivanje štetnog ugovora rafinerije s kompanijom Vitol. Šef istražnog odeljenja specijalnog tužilaštva Darko Ilić potvrdio je novinarima da će Bogićević i Drpa danas biti saslušani, a sutra će biti odlučeno da li će ostati u pritvoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ulici Hamdije Kreševljakovića, odnosno bivšoj Dobrovoljačkoj u Sarajevu, tačno u podne održani su mirni protesti u organizaciji boračkih udruženja, a povodom poternica Interpola Srbije za 13 osoba u slučaju Dobrovoljačka. Ovim protestom boračke organizacije želele su da ukažu na neutemeljenost pokretanja poternica i da upute zamerku organima bosansko-hercegovačkog pravosuđa zbog ćutnje i izostanka reakcije. Slušamo našeg reportera iz Sarajeva, Milada Obradovića.
U Sarajevskoj ulici Hamdije Kreševljakovića, bivša Dobrovoljačka, okupilo se nekoliko stotina pripadnika boračkih organizacija Federacije BiH. Protestujući protiv raspisanih poternica Interpola Srbije za 13 osoba u slučaju Dobrovoljačka, isticali su da neko žrtvu ponovo želi proglasiti agresorom. Avdo Hevrib, za vrijeme rata ministar unutrašnjih poslova, u ime koordinacije boračkih organizacija, organizatora skupa, kazao je da poternice ne mogu doprinijeti uspostavljanju dobrih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Mislim da su one politički montirane i da zaista nema nikakvog razloga, nikakvog rezona. Ako žele onu priču koju šalju u sredstva informisanja da se uspostave dobri međuljudski odnosi, naši odnosi između država, između Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i svih drugih zemalja, mi normalno želimo to, to je naš imperativ za život, za opstanak i tako dalje. Međutim, jedno govoriti, a ovo drugo raditi, to mislim za naivno dijete je jasno. Da takvu licemjernu politiku ne možemo prihvatiti i nećemo prihvatiti.
Na pitanje da li je u Dobrovoljačkoj ulici napravljen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, Hebib odgovara.
To je vrlo teško na to odgovoriti. Zaista ne bih želio špekulisati i da ja odgovaram na ona pitanja na koja treba da odgovore pravosudni organi. Bilo bi nekorektno s moje strane da ja bilo koga ili optužujem ili da bilo koga branim. Apsolutno smo za to. Ko je kriv, neka odgovara, zato će pravosudni organi utvrditi da li je bilo krivice, kolika je krivica i ko je kriv i neka odgovara za ono ko je kriv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Još jedan izveštaj iz Bosne i Hercegovine. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Jasna Brkić i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić potpisali su u Banja Luci memorandum o saradnji dva ministarstva. Tokom posete Banja Luci Dinkić se sastao i s predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom, informiše Maja Bjelajac.
Problemi koji opterećuju privredne odnose Srbije i Republike Srpske i jača ekonomska saradnja bile su centralne teme razgovora predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađena Dinkića. Dodik je rekao da se govorilo o detaljima u vezi sa CEFTA sporazumom, mogućem donošenju zakona o zaštiti domaće proizvodnje u BiH, kao i o načinima poboljšanja saradnje.
Konkretno se dogovorili da uz obostrane subvencije kreiramo jedan paket zajednički prodaje robe vezano za Punto iz Kragujevca i IMT-ove traktore u Republici Srpskoj, a da se sa stanovišta podrške i subvencije koje vlada Srbije daje za domaće proizvode u Srbiji, da se uključe i namještaj i neki drugi proizvodi iz Republike Srpske.
Dodik je također istakao da se razgovaralo i o saradnji u izgradnji hidro i termoelektrana uz pomoć stranog partnera. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađen Dinkić rekao je da je tema sastanka bilo i otklanjanje trgovinskih prepreka između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Dogovorili smo se da napravimo jedno operativno telo koje će u veoma kratkom roku uticati da se ubrzaju procedure na granici radi što veće trgovine robom.
Danas će u Banja Luci biti potpisan memorandum o saradnji Republike Srpske i Srbije, a sporazum će biti potpisan u Beogradu sredinom juna. Dinkić i Dodik su naglasili da će slični vidovi saradnje biti ponuđeni i Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Čujmo i vesti iz sveta. Na relaciji svetske sile Severna Koreja rat se zaoštrava. Pjongjang je ispunio pretnju i ponovo pokrenuo svoju nuklearnu elektranu koja je u stanju da proizvede oružje. Dok se Ujedinjene nacije pripremaju da kazne neposlušni i izolovani komunistički režim, Korejanci na masovnom mitingu proslavljaju drugu nuklearnu probu. Storiju priredila Sabina Šabravdić.
Američki špijunski avioni uočili su znake aktivnosti u nuklearnoj elektrani Yongbyon, što je nagovještaj da bi elektrana mogla početi s preradom nuklearnog goriva. To bi, ocjenjuje se u svijetu, bio veliki korak nazad u naporima za razoružanje sjevera. Koreja ima oko 8000 istrošenih poluga s nuklearnim gorivom, koje ako se prerade mogu omogućiti toj zemlji da stvori 6 do 8 kg plutonija. Dovoljno za makar jednu nuklearnu bombu, tvrde eksperti. Vjeruje se da Sjeverna Koreja ima dovoljno plutonija za barem 6 atomskih bombi. Pjongjang je posredstvom svoje zvanične novinske agencije objavio da će vojno odgovoriti ako Jug pokuša zaustaviti ili pretražiti bilo koji od njegovih brodova. Sjeverna Koreja lansirala je danas novu raketu kratkog dometa, 6 u 3 dana. U ponedjeljak su nakon snažne nuklearne probe ispaljene 3 rakete kratkog dometa. Utorak još 2, dakle ukupno 6 u vrijeme kada Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda priprema rezoluciju i mjere protiv Pjongjanga. Zamjenik sjevernokorejskog ambasadora u Ujedinjenim narodima Pak Tok-hun ovako je odgovorio na pitanje zašto toliko raketa u tako malo dana. Za nas je najvažnije da se okonča politika ucjene koju provode Sjedinjene Američke Države i Japan. Drugih namjera osim samo odbrane nema. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice. Ako čelnici Sjeverne Koreje nastave djelovati provokativno, morat će platiti cijenu, jer je međunarodna zajednica vrlo jasna. To nije prihvatljivo. I Rusija je spremna podržati snažnu rezoluciju Savjeta sigurnosti protiv Sjeverne Koreje. Moskva se inače do sada zajedno s Kinom protivila oštrim sankcijama protiv Pjongjanga, ali nakon podzemne nuklearne eksplozije od ponedjeljka koja je imala snagu one koja je 1945. godine razorila Hirošimu, Rusi su promijenili mišljenje.
Čujmo i ostale vesti iz sveta. Najmanje 23 osobe su poginule, a skoro 250 je povrijeđeno u današnjem samoubilačkom napadu automobilom bombom na policijsku stanicu u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu, saopštio je lokalni zvaničnik državnoj televiziji. Sedište Evropske komisije u Briselu evakuisano je danas zbog izlivanja vruće vode. Jedna osoba je teško povrijeđena. Zgrada Evropske komisije evakuisano je oko 11:20. kao mera predostrožnosti zbog jakog izlivanja vruće vode tokom popravke pumpe. U Rumuniji je zabeležen prvi slučaj novog gripa kod jedne 30-godišnje žene koja živi u Njujorku, a došla je u posetu sa suprugom i dvoje dece. Više od 90% ekonomista predviđa da će se recesija u Sjedinjenim Državama okončati ove godine, mada će oporavak verovatno biti pun potresa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela naše emisije, poštovani slušalci, najpre više o proceni inicijative za evropsku stabilnost, koja tvrdi da postoji mogućnost da Makedonija, Srbija i Crna Gora zajedno u januaru iduće godine dobiju bezvizni režim sa zemljama Evropske unije. Prema rečima gospođe Aleksandre Štiglmajer, predstavnice Evropske inicijative za stabilnost, Evropska komisija procenjuje da bi Srbija i Crna Gora u paketu sa Makedonijom od januara iduće godine mogle sa crne preći na belu šengensku listu. Evropska inicijativa za stabilnost imala je uvid u dokument Evropske komisije, dakle u ocenu i procenu Evropske komisije, i kaže da je Evropska komisija zaključila da je Makedonija ispunila sve uslove, Srbija i Crna Gora većinu, a Bosna i Hercegovina i Albanija još moraju da rade na ispunjavanju mape puta za viznu liberalizaciju. Aleksandra Štiglmajer otkriva u onome što je izjavila našem radiju neposredno pre početka ove emisije, dakle, da je Makedonija dobila najvišu ocenu 1, dok su Srbija i Crna Gora zaradila ocenu 1,75. Bosna i Hercegovina i Albanija ocenu 3, što znači da još moraju da rade na ispunjavanju nužnih uslova. Što se tiče odluke o tome da li će Srbija i Crna Gora, zajedno sa Makedonijom, koja je jedina nesumnjiva zemlja koja će od 1. januara iduće godine biti ukinute vize, dakle što se tiče odluke o tome da li će se pridržati i Srbija i Crna Gora početkom iduće godine, naša sagovornica izjavila je sljedeće. Sada je na zemljama članicama da odluče da li je dovoljno što su Beograd i Podgorica ispunili većinu uslova da im se već od iduće godine ukine vizni režim ili nije dovoljno. Ako pristup bude velikodušniji, mogla bi da se donese odluka da se Srbiji i Crnoj Gori omogući vizna liberalizacija, s tim da iskoriste naredne mesece da ispune i one kriterijume koje do sada nisu. Mi mislimo da bi to trebalo da se dogodi i da bi to i moglo da se dogodi, zato što su inače, zato što je interna procedura odlučivanja takva uz neke druge okolnosti, pritom da će do formalnog glasanja i onako doći tek u oktobru ili novembru. Dakle, ima dovoljno vremena da Srbija i Crna Gora urade ono što im je preostalo da urade. Prvi korak je sada da Evropska komisija da svoj predlog da se ugrade amandmani na postojeći zakon kako bi se Makedonija, a moguće i Srbija i Crna Gora, sa crne premestile na belu šengensku listu, a to bi trebalo da se dogodi u sljedećih nekoliko nedelja, tačnije u junu. Sljedeća faza je da Evropski parlament da svoje mišljenje, ali on je raspušten zbog izbora koji će se održati za dve nedelje. Nakon izbora, već znate, biraju se predsjednik, odbori i tako dalje, dakle organi Evropskog parlamenta, a onda će svi otići na odmor. Tako da će ozbiljan rad početi tek u septembru. Čak i kad bi Evropski parlament radio zaista ubrzanim tempom i ovo pitanje proglasio prioritetom, treba će bar dve sedmice da se donese mišljenje, dakle to će biti tek u oktobru. A tek nakon mišljenja Evropskog parlamenta države članice mogu pristupiti glasanju o konačnoj odluci. Države članice nisu obavezne da prihvate mišljenje Evropskog parlamenta. Već sada je poznato da će o tome glasati ministri unutrašnjih poslova zemalja članice i šengenske zone. Oni imaju 3 sastanka tokom jeseni. Prvi je u septembru, ali to je suviše rano jer neće biti mišljenje Evropskog parlamenta. Drugi je 23. oktobra, ali je verovatnije da će se glasati na sastanku zakazanom za 30. novembar i 1. decembar. One is in September, which is too early because we won't have the parliament opinion. One is on 23rd October, but it's more likely that the vote will take place at a meeting which is scheduled for the 30th of November and 1st of December. Ovo je u razgovoru za naš radio rekla Aleksandra Štiglmajer, predstavnica inicijative za evropsku stabilnost. Bez da bi odluka o ukidanju viza mogla biti uskoro doneta i da bi bezvizni režim već mogao biti stvarno za građane Srbije početkom iduće godine, Beograđani dočekuju uz ciničan osmeh.
Ne verujem.
A ne.
Zašto? Kao i sve ostalo što je običaj.
sumno teško. Mi smo naše obaveze koje 20 godina obećavamo, potpisujemo 100 primirja, 100 obaveze na sebe, nismo ništa izvršili.
Suviše je kriminala i korupcije ovde i ljudi koji odlaze preko su uglavnom kriminalci, to je to.
Narod u samom po sebi ništa ne znači putovanje u Evropsku uniju dok mu se ne popravi standard. Sa prosečnom platom od 300 eura vi ne možete u Beču ni da uzmete dva dana u hotelu da provedete.
Aj kažemo pola-pola. Ja mislim da do kraja godine bi trebalo.
A za nas sada je kasno, ali za porodicu da. Da je dete da vidi malo sveta i da otvori oči.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Savet za borbu protiv korupcije dobio je zahtev Luke Beograd da sa svog web sajta ukloni sve dokumente kojim raspolaže u vezi sa tim preduzećem ili će, ukoliko to ne učini u roku od 3 dana, vlasnici Luke podneti krivičnu prijavu. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, rekla je za naš radio da pretnje i pritisci novih vlasnika Luke Beograd traju dugo, ali da Savet neće ispuniti zahtev, već će nastaviti da objavljuje dokumentaciju vezanu za fenomene sistemske korupcije.
To što oni govore, to je za mene važno da se analizira. Zašto oni to rade i kako je moguće to da rade. Pre svega, kako je moguće da oni godinama rade toliko nezakonitih stvari na štetu države i na štetu njenih građana da institucije uopšte ne reaguju na to. Mi smo kad smo dobili to njihovo preteće pismo, prvo obavestili premijera. Međutim, premijer nam apsolutno niti odgovorio, niti smo mi uspeli sa njim da dogovorimo razgovor.
Anketni odbor Skupštine Beograda koji razmatra privatizaciju Luke Beograd trebalo bi da bude održan u petak 29. maja. Odbor će nastaviti da saslušava umešane u taj slučaj, a grad će pokušati da dokaže da ima pravo korišćenja zemljišta na kojem je smeštena Luka Beograd. Verica Barać kaže da se problem nikako ne može rešiti formiranjem anketnog odbora.
Političke stranke tim anketnim odborima rukovode, a političke stranke su inače do ovoga i dovele. Znate, da naše institucije rade po zakonu, a ne po pritisku političkih stranaka, ovo se ne bi ni desilo. Znate, očigledno je da sve što se dešava sa Lukom Beograd i sve te nezakonitosti, onda nam je jasno po čijem nalogu rade državne institucije. Onda nam je također jasno ako to rade političke stranke, a naravno da rade, one vode i anketni odbor.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Fondu Worldfin 2005. godine prodato je 40% akcija Luke za 40 miliona evra. Vlasnici tog fonda su tajkuni Miroslav Mišković i Milan Beko, koji sada raspolažu sa 93,6% akcija Luke, a ostatak je u vlasništvu malih akcionara. Poslednjom presudom Okružnog suda grad je uknjižen kao korisnik 117 hektara zemljišta gde se nalaze objekti Luke Beograd, od čega Luka na osnovu uknjiženog vlasništva nad nekim objektima ima pravo korišćenja 37 hektara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U organizaciji Demokratskog političkog foruma danas je vođena polemika o antifašizmu u Srbiji juče i danas, u kojoj su izneti stavovi o problemima koji već više od 60 godina opterećuju srpsko društvo. U tom kontekstu upozoreno je na pokušaj rehabilitovanja fašističke ideologije i pokrenuto pitanje odnosa društva prema ovoj pojavi. Pred poslanicima Skupštine uskoro bi trebalo da se nađe predlog zakona koji bi regulisao ovu oblast. Međutim, kako su upozorili neki od učesnika tribine, otpori i nagoveštaji neprihvatanja ovog zakona uočljivi su već u prvim reagovanjima pojedinih poslanika. Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština Srbije kaže:
u parlamentu Srbije neki poslanici odbacuju i samu pomisao da se antifašistički zakon usvoji. Oni su naravno protiv fašizma, ali ipak ne bi da neko bude kažnjen zbog fašističkog delovanja. Oni tvrde da fašističkih i neonacističkih pojava u Srbiji nema, to javno tvrde u parlamentu. Nisu videli ili su zaboravili skup u Novom Sadu, slike srpske mladeži koja pozdravlja sa fašističkim ili hitlerovskim pozdravom, ili antifašistički miting u Beogradu kada smo od platoa do Terazija noseći vence i cveće na spomenik obešenim građanima Srbije žrtvama fašizma prolazili kroz gust špalir dobro opremljene policije koja nas je čuvala. Mnogi ovdje prisutni su bili na tom mitingu i u tom stroju. Ja pitam od koga to policija čuva antifašiste u zemlji u kojoj nema fašista i u kojoj nema neonacista. Oni koji misle da im je dobro da imaju marginalne fašističke, neonacističke grupe kojima mogu da upravljaju, greše. Sa fašizmom nema flerta, mi znamo kako to počinje, a kako god da počne, završava se u strahotama.
Aleksandar Necak iz Saveza jevrejskih opština Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parada ponosa biće održana u Beogradu 23. avgusta, saopštila je Gay Straight Alliance. Nedugo nakon objavljivanja tog datuma oglasio se i organizacioni odbor Parade ponosa, saopštivši da isključuje Gay Straight Alliance zbog, kako su naveli, prekršenih dogovora u vezi sa objavljivanjem datuma događaja. Ipak i jedni i drugi se slažu u tome da će u Beogradu ove godine Parada ponosa biti sigurno održana. Svega par sati nakon objavljivanja datuma usledili su demantiji i oštri napadi na predstavnike Gay Straight Alliance od strane organizacionog odbora Parade. Ovaj odbor saopštio da je isključio Gay Straight Alliance iz organizacije programa zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti učesnika i organizatora manifestacije. Dragana Vučković, predstavnica organizacionog odbora, kaže za naš radio da je Gay Straight Alliance isključena iz tog odbora zbog objavljivanja datuma održavanja parade.
Sporno je bilo to da se mimo svih dogovora unutar organizacionog odbora kao jedinog relevantnog tela koje donosi odluke po pitanju Parade ponosa, dakle mimo svih dogovora, bez ikakvih ranijih konsultacija, Gay Straight Alliance je objavivši datum zapravo ugrozila bezbednost Parade ponosa i bezbednost učesnika i učesnica pre svega. Iz tih razloga je jedan od glavnih dogovora bio da ćemo mesto, datum, eventualnu maršrutu same parade odrediti tek nakon završnih i vrlo preciznih dogovora sa predstavnicima policije i da će zapravo od tih dogovora sa njima zavisiti sve drugo, upravo zato što smo sve htjeli da podredimo tom bezbednostnom aspektu.
Dragana Vučković, predstavnica organizacionog odbora Parade ponosa. Ali Boris Milićević, predsednik Gay Straight Alliance, kaže za naš radio da upravo njegova organizacija poslednjih nekoliko meseci gotovo sama radi na organizovanju Parade ponosa i da je upravo Gay Straight Alliance ta koja je i formirala organizacioni odbor.
I mi smo došli u situaciju da jednostavno imamo neke ljude koji pričaju i bore se za funkcije i neke ljude koji rade. Mi smo juče objavili taj datum pre svega iz odgovornosti prema čitavoj javnosti, pošto su se pojavile razne špekulacije o odlaganju, o promeni datuma, o čemu sve. Ne, jednostavno hteli smo da sprečimo više bilo kakvo polemisanje na tu temu, da li će Pride biti ili ne, i saopštili smo datum koji je već pre dva meseca bio dogovoren na organizacijalnom odboru. Ono što je vrlo bitno pomenuti oko organizacijalnog odbora je da ga je formirala Gay Straight Alliance sa ciljem da se na njemu razmenjuju informacije, da se vrši koordinacija u aktivnostima i da organizacijalni odbor apsolutno nema nikakvu pravnu težinu kao telo. Tako da potpuno je smešno nekoga izbacivati iz organizacijalnog odbora. Ljudi su sami ulazili ili izlazili iz organizacijalnog odbora u skladu sa svojim procenama.
Boris Milićević, predsednik Gay Straight Alliance. Evropska inicijativa za stabilnost tvrdi da postoji mogućnost da Makedonija, Srbija i Crna Gora zajedno u januaru dobiju bezvizni režim sa zemljama Evropske unije. U ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu, održani mirni protesti povodom poternice Interpola Srbije za 13 osoba u slučaju dobrovoljačka. Tadić želi da obnovi strateško partnerstvo sa Francuskom, kakvo je postojalo pre Prvog svetskog rata. Arhijepiskop Raško-Prizrenski Artemije razrešio dužnosti upravnika Duhovno-rehabilitacionog centra za bolesti zavisnosti Crna Reka, protojereja Branislava Peranovića. Severna Koreja lansirala još jednu raketu kratkog dometa. Vreme sunčano i veoma toplo, u toku popodneva na oblačenje sa kišom, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura oko 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih, nešto manje od pola sata, sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trijević. Prijatno i do slušanja.